Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida eshittirishimizni boshlayapmiz. Bugun shanba, 30-yanvar, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Bugungi dasturimizda juda ko'p materiallarni biz havola qilmoqchimiz. Jumladan, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 280 yoshga kirdi. O'zbekistonliklarning shirin va achchiq tabriklari. O'zbek qo'shiqchisi Tamila behayo video sabab litsenziyadan mahrum qilinishi mumkin. Rossiyadagi o'zbekistonliklar uyga qaytish uchun Moskvadagi elchixonadan sertifikat olishda qiynalmoqda. Afg'onistondagi o'zbek maktablarida darsliklar yetishmayapti. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir hayol eshittirishini tinglaysiz. Hozircha shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Toshkent viloyatining 3 tumanidagi ichki ishlar bo'limlariga yangi rahbarlarni tayinladi. Postda nashri xabariga ko'ra, Ohangaron tumani militsiyasi boshlig'i etib Muzaffar Ahmadjonov, Bo'ka tumani militsiyasi boshlig'i etib Said Solim Yusupov, Piskent tumani militsiyasi boshlig'i etib Olim Ergashevlar tayinlanganlar. Bu o'zgarish O'zbekiston prezidentining ichki ishlar xodimlari faoliyatini keskin tanqid qilishi ortidan ro'y bermoqda. 5-dekabrda O'zbekiston Konstitutsiyasining 23 yilligi munosabati bilan Toshkentda o'tkazilgan yig'inda chiqish qilgan prezident Islom Karimov mamlakatda ichki ishlar organlari xodimlari ishini tartibga soluvchi maxsus qonun yo'qligini e'tirof qilgandi. Islom Karimov 2015 yilning dastlabki 9 oyida aholidan tushgan shikoyatlarning asosiy qismi huquq tartibot idoralari ustidan ekanini aytgandi. O'zbekistonni chorak asrdan buyon idora etib kelayotgan prezident Islom Karimov bugun 78 yoshga to'ldi. Islom Karimov bundan 27 yil avval O'zbekiston SSSR Kommunistik partiyasi bosh kotibligiga tayinlangan edi. Karimov O'zbekiston konstitutsiyasida bir kishining ketma-ket 2 muddatdan ortiq prezident bo'lishi mumkin emasligi aniq yozib qo'yilgan bo'lsa ham, bu Islom Karimovning chorak asr prezident bo'lishiga monelik qilmay kelyapti. Xalqaro tashkilotlar va huquq faollariga ko'ra, prezident Karimov 1991 yil prezident bo'lganidan buyon O'zbekistonda inson huquqlari davomli poymol etib kelinmoqda. Hukumat korrupsiyaga botgan, inson huquqlari faollari jurnalistlar ta'qib ostidadir. O'zbekistonda ilk bor Hollywood yulduzi ishtirokida olingan Baron filmi ekranlarga chiqqandan sanoqli kunlar o'tib qaroqchilar o'ljasiga aylandi. Filmning o'g'irlangan nusxasi allaqachon qo'l telefonlari yu disklar shaklida sotilmoqda. Internetdagi YouTube portaliga ham joylangan. O'zbek kino milliy agentligi hamda Kino Respublika fondi ko'magida davlat mablag'lariga suratga olingan filmning bosh rejissyori Rustam Sagdiyev ozodlikka qaroqchilar filmning xom versiyasini o'g'irlashgani, asl versiyasi hozir katta ekranlarda qo'yilayotganini aytdi. Kanadaning Britaniya Kolumbiyasi viloyatidagi Makbreyd qishlog'i yaqinida qor ko'chkisi oqibatida 5 kishi halok bo'ldi. Ko'chki Renshao yaqinida ro'y berdi. Voqea joyida qutqarish ishlari olib borilmoqda. Hozirga qadar 6 odam qutqarildi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, ko'chki kelib chiqishiga odamlarning o'zlari sababchidir. Ofat ro'y bergan joy sport mahsulotlari chang'i uchish uchun mo'ljallanmagan bo'lgan. Makbreyd Vankuver shahridan 800 km shimolda joylashgan. 2 kun avval mazkur hududdagi Renshao tog'iga 30 cm qalinlikda qor yoqqan edi va kunlar isiy boshlagach qor erigan va ko'chkiga sabab bo'lgan. Turkiya matbuotiga ko'ra, Egey dengizining Gretsiyaga yaqin qirg'oqlarida 39 nafar qochqin suvga cho'kib o'ldi. Qochqinlar tushgan kichikroq kema halokatga uchrashi oqibatida halok bo'lganlar orasida yosh bolalarning ham bo'lgani aytiladi. 60 ga yaqin odam qutqarildi. Turkiyada 3 millionga yaqin qochqin bor. Ularning aksari suriyaliklardir. Aksariyat qochqinlar odam savdogarlarga minglab dollarlar berishadi va Yevropa tomon kichkina kemalarda yo'l olishadi. AQSh davlat departamenti Hillary Clinton AQSh davlat kotibi bo'lib ishlagan paytda o'z shaxsiy kompyuter serverida saqlagan kamida 22 ta maktubni o'ta maxfiy deb topdi. Davlat departamenti matbuot vakili 37 sahifalik 22 ta maktubda maxfiy ma'lumotlar borligi sabab ular jamoatchilikka oshkor etilmasligini aytdi. Clinton AQSh davlat departamentiga 55 mingta ishchi yozishmalarini taqdim etgan edi. U o'zining 30 mingdan ko'proq elektron maktublarni o'chirib tashlagani uchun qattiq tanqidga uchragandi. Respublikachi partiya namoyandalari esa Clinton xonim yozishmalarni o'z shaxsiy serveri orqali amalga oshirgani sabab mamlakat xavfsizligini xatar ostiga qo'ydi, deya tanqid qilishadi. Ukrainadagi naftogaz shirkatining ma'lum qilishicha, o'tgan yilda Yevropadan Ukrainaga gaz oqimi 2 barobar ortgan, Rossiyadan esa 2 barobar kamaygan. Jumladan, o'tgan yil davomida Ukrainaga Yevropadan 10 milliard kub metrdan ko'proq gaz uzatilgan. O'z navbatida Ukrainaga Rossiyadan gaz kelishi 2.5 barobar kamaygan. 2015 yilda Ukraina Rossiyadan 6 milliard kub metrdan sal ko'proq gaz sotib olgan. Holbuki bu 2014 yilda 14.5 milliardni tashkil etgan edi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko kelajakda o'z mamlakati qishni Rossiya gazisiz ham o'tkazishi mumkinligini ta'kidladi. Britaniyada 26 yoshli ayol Islomiy davlat ekstremistik tashkilotiga aloqadorlik aybi bilan mahkamaga tortildi. Emizikli bolasi bilan Suriyaga borgan britan fuqarosi Tarina Shakil Islomiy davlat faoliyatiga aloqadorlikda ayblanib sudga tortilgan. Birmingemda yashovchi ayolga shuningdek ijtimoiy tarmoqlarda terrorizmga chorlovchi bayonotlar qilganlik ayblovi ham qo'yilmoqda. Mahkama davomida ayolning ijtimoiy tarmoqlardagi da'vatlari, jumladan qo'lga olish borasidagi chaqiriqlari, Twitter va Facebookdagi yozishmalari dalil sifatida keltirilgan. Tarina Shakil mahkamadagi eshituvlarda Suriyaga borganini tan oldi. Uni advokatlari Tarina Shakil oilaviy qiyinchiliklar sabab Suriyaga ketib qolganini aytishdi. Bu Britaniyada Islomiy davlatga aloqadorlik ayblovi bilan o'tkazilayotgan ilk mahkama ekani aytilmoqda.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda va mintaqada hamda dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Eshitirishimiz davom etadi. Mana bugun 30-yanvar kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 78 yoshga to'ldi. Islom Karimov qariyb chorak asrdan buyon mamlakatni idora etib kelmoqda. Bundan 27 yil avval Islom Karimov O'zbekiston SSR Kommunistik partiyasi bosh kotibligiga tayinlangan edi. Karimov O'zbekiston konstitutsiyasida bir kishining ketma-ket 2 muddatdan ortiq prezident bo'lishi mumkin emasligi aniq yozib qo'yilgan bo'lsa ham, bu Islom Karimovning chorak asr prezident bo'lishiga monelik qilmadi. O'zbekistonda Islom Karimov haqida turli xil fikrlar shakllangan, ya'ni mamlakatni yaxshi idora qilib kelayotgan hamda O'zbekistonda tinchlikni saqlayotgan deb bir toifa odamlar aytsa, ikkinchi toifa odamlar esa mamlakatni iqtisodiy tanazzulga olib kelgan hamda millionlab mehnat muhojirlarini tashqariga borib ishlashiga sabab bo'lgan bu hukumatning bugungi siyosati degan fikrni bildiradilar. Biz ham mana bugun O'zbekistonning bir qancha viloyatlariga sim qoqib, ozodlik tinglovchilaridan Islom Karimovning mana tug'ilgan kuniga qanday bir niyatlari borligini, qanday bir gaplari borligini so'radik. Demak, birinchi tinglovchimiz Jizzax viloyatining G'allaorol tumanidan oqsoqol Nabijon Jo'raboyev.
Sadirjon, mana bugun prezidentimiz 78 yoshga to'ldilar. Men bundan bir hafta oldin ozodlikning bilan savol javob qilganda, chunki men xudo xohlasa yana bir oydan keyin 24 fevralda 78 yoshga to'laman.
Endi prezident bilan yoshingiz bir ekanda?
Yoshim bir oy farq qilaman.
Bu sizni ham tabriklab qo'yyapmiz o'z oldindan.
Rahmat, katta rahmat. Xudo xohlasa bir oydan keyin men ham 78 yoshga to'laman. Endi men bitta narsani aytayinda, Sadirjon. Prezidentimiz hamma chiroyli qonunlar chiqaryapti, chiroyli talab qo'yayaptilar. Hatto o'sha prezidentlik qasamyod qilayotgan paytlarda zalga qarab shunday dedilarki, birodarlar, korrupsiyaga sizlar bilan men eplolmayman, jamoatchilik bilan birgalikda kurashish kerak bunga deb ochiq aytdilar o'sha yerda. Shuning uchun endi jamoatchilik bilan kurashadigan jamoatchilikka yo'l yo'q-ku. Albatta, prezidentni aytgan gaplari, talab qilganlarini ayrim buyoqdagi rahbarlar o'zini hukmini o'zini qarorini chiqaryapti-da. Men shunga hayron bo'laman. Agar shunga hamma birdan o'sha aytilgan qarorlarni shunday o'ylab fikr qilaman-da, shu prezidentimiz aytgan qarorlarni, gaplarni, qarorlarni agar 50% bajarilganda ham biz juda ajoyib hayot kechirgan bo'lardik deb o'ylayman. Men yana bir bor g'aldirol xalqi, O'zbekiston xalqini va boshqa insonlarni baxtiga sog' bo'lsinlar, uzoq yillar umr ko'rsinlar. Xudodan kuch-quvvat so'raymiz, bundan keyin yangi o'zgarish bo'lishini Xudodan so'rab qolamiz, yaxshilik bo'lsin. Men yana bir bor prezidentimizni yoshlarimni tabriklayman.
Jizzaxlik Nabijon Jo'raboyevning fikrlari edi. Navbatdagi tinglovchimiz esa Farg'ona viloyatidan fermer Otchilaka Begmatov.
Prezidentimizga uzr tilayman. Sog'liklari yaxshi bo'lsin. Xalqimizni baxtiga og'zi bo'lsin. Yana bir qancha ko'p yillar yashasin. Prezidentimizning eng yaxshi ishlari, Bu kishi hayotda o'zi bilimdon, mana shu ekologiyaga oqibatida shu qudratimizni xalqni meni fikrimda bu yetaladi xalqni yetaladi. Endi qarangki, bu kishini shunday bir, agar bu kishini yanada yonida bir ikkita yaxshi jonkuyarlari bo'lganda yaxshi bo'lib ketardi. Bu ocharchilikda olib chiqdi xalqni asosan. Xalqni ocharchilikda olib chiqdi. Bu izhorga juda katta rahmat aytsak bo'ladi. Mana ustiga tinchlik. Bu yerda tinchlik bo'lmasa bunda juda yomon narsa. Sher yurak insonlar ekan, gapni ochiblar. Men bu odamga ovqat tilayman. Lekin bu kishini yonida og'alari aravani yaxshi topdi deyapti falon. Ular ko'p ko'zbo'yamachilik, yolg'onchilik falon ustam bo'lib ketyapti. Shaxsan men insonga sog'-salomat deb uzoq umr tilayman. Xalqimizni yana yaxshiroq yetkazib olsin. Endi mana ko'p odamlar bu yoqqa ishga ketyapti deyapti. Lekin o'zimizdan ish tiymay yotibdi birodar. Mana men sizga aytdimki, 60-da, 80-da odamni men ishi bilan ta'minlashi mumkin-ku. Hali kichkinagan to'lqinlar meni mana 5 yildan bir sog'-sog' qilib, axiri mana shu jarga qasiga olib kelib qo'ydi. Evada 60-70-da odamni ishi bilan ta'minlasam, o'shalarni qozonini qaydaydi, bola chaqasini nahadi tutib. Mana shu pastki tabaqalar aravani yaxshi topmayapti. Ochko'zlikka berilib ketdi. Xalqni o'ylamay ko'p haligi kichkina rahbarlar zarur qo'liga avval kiysa uy solish, qo'sha-qo'sha xotin olish, uydan markaz boshida olish bo'lib ketyapti. Agar hammasi sovuq qanotida ish qilsa, voy bu O'zbekistonda ham davlat yo'q. Bunda yaxshi davlat.
Deydi farg'onalik fermer Ochil Begmatov. Yana bu tinglovchimizga ko'ra prezident xalqni farovonlik sari yetaklab ketmoqda-yu, lekin pastki eshelondagi rahbarlar bunga xalaqit beryapti. Lekin samarqandlik Salohiddin Qo'chqorov esa bunga aynan qarama-qarshi fikrlarni bildiradi. Yana shu Islom Karimov prezidentligi davrida O'zbekiston iqtisodiyoti tanazzulga yuz tutdi degan fikrda.
Men prezidentni tug'ilgan kuni bilan mutlaqo tabriklamoqchi emasman. Chunki mana 27 yillik ish mobaynida o'zbek xalqining faqat qatog'on bilan shug'ullandi. U odamning qo'lida edi xalqni mana shu 27 yil mobaynida yaxshi yo'lga boshlab O'zbekistonning salohiyatini kuchaytirishi mumkin edi. Xalqaro tashkilotlar oldida, qolaversa Yevropa va Amerika oldida o'zining mavqeini tiklash kerak edi. U odam 27 yil mobaynida faqat o'zbek xalqi bilan kurashib keldi. Go'yoki bu odamga bir yomonlik qilingandek. Mana oqibatiga hech qanday, masalan, O'zbekistonning bir mavqei yo'q, hurmati yo'q, davlatga aylandi. Misol uchun o'tmishimiz ham yo'q. Hamma tarixdagi o'sha shaxslarning noto'g'ri boshqaruvi tufayli O'zbekistonning barcha moddiy ma'naviy boyliklari boshqa xorijiy davlatlarga tashib keltirildi, tashib ketilgan. Mana bu ertaga karant o'ladigan bo'lsa, O'zbekiston yana xavf holatiga tushadi. Mana bu narsa bugungi kunda ko'rinib qoldi. Bugun 80-78 yoshda ekan bu odam mutlaqo fikrlash qobiliyatidan mahrum bo'lib qolgan. O'zining qaysi yo'ldan ketayotganini mutlaqo bilmay qolgan. Mana 27 yil mobaynida o'zbek xalqi yer yuzidan ma'lum bir davlatlar demasa hammasi mardikorga aylandi. Masalan, Rossiyaga borib turin, u qancha odamlar o'lib ketyapti, qanchalari qamoqqa tushyapti. Agar u odam to'g'ri ishlaganda bu odamlarga ish qilib berish mumkin edi. Mana shunday yigitlar bor. Prezident o'lsa boshqaruvsiz qolmaydi, kerak bo'lsa 300 million, 150 million xalqni boshqara oladigan yigitlarimiz bor. Bular chiqadi kelajakda.
Dedi samarqandlik Salohiddin Qo'chqorov. Qashqadaryolik Karimjon fikricha esa Islom Karimov prezidentlik davrida korrupsiya juda ham avj oldi.
Andamaymiz, endi har kim yashasin, yaxshi yashasin, ma'noli bo'lsin. Ko'proq endi prezidentimiz mayli 78 yosh kirdi, undan ham ko'proq yashasinlar ekan mayli. Ozgina bo'lsa ham shu pastaga ham qarab yashasinlar ekan. Hech kim yomonlik qilmaydi. Yaxshi ishlar ham qildilar ancha, lekin noto'g'ri ishlar ham bo'lyapti ko'p. Shu bu kishidan bir zo'r qoladigan ish yaxshi qilib korrupsiyani yo'q qilishga bitta ikki oy kishilar yetmayapti. Ko'p aslastayni chiqib o'rganolmas chet davlatda shu korrupsiyaga qarshi demokratiya uchunda xuddi o'shanday turmiz bo'lmay bitta shu zo'r qiladigan ishlari yoshlar o'g'ir bersin, mayli ishlasinlar ham mayli deymiz, endi boshqa nima yo'q.
Dedi qashqadaryolik Karimjon. Namanganlik Ibrohimjon ota esa tabrigini quyidagicha yo'llaydi.
Endi nima ham deysiz, hamma yoqda Alloh ko'rsatib turibdi ukajonda. Endi taqdiriga shu prezidentlik yozilgan ekan, endi qachon buni Alloh taolo o'zi bir haliga istepoga chiqarmasa nima ichish maqbul bo'lmayapti-ku. Istepoga chiqsa xohlamayaptilar. Mana shu prezidentimiz mana bugun 78 yoshga muborak, 78 yoshga to'lyapti ekanlar. Endi nima deymiz, umrlari uzoq bo'lsin, yana tag'in shu yurtimizni boshqarishda boshqoch bo'lib yurishda so'raymiz Allohdan-da. 27 yildan keyin boshqarib turgan bo'lsalar mana vatanimizda tinchlik bo'lyapti. Unda ijobiy tomonlari ham bor, salbiy tomonlari ham bor, shunaqa haligi bo'lyapti-da. Endi biz hozircha tinchlik ko'rganimiz yo'q, xudoga shukr, hamma yaxshi bizda-da, oilamizda tinchlik, xudoga shukr. Lekin insonlarimiz chet el nimada ishlayapti, boshqa rossiyalardada. Shu bitta ish muammosi shu juda qiyin bo'lyaptida bizda O'zbekistonda. Mana ish haqlari, mana pensiyalar juda oz miqdorda to'lanyapti, lekin xalqimiz shu qilgan harakat qilib topib, endi rizqini xudo bergan ekan, rizqini topib yeyaptida. Birinchi kuni tuzyapti.
Dedi namanganlik Ibrohimjon ota. Sirdaryolik Haydarjon esa o'z tabrigini quyidagicha yo'llaydi.
Mana bugun otamizni, ya'ni prezidentimizni tug'ilgan kunlari ekan. Avvalambor men tek inson sifatida bu insonga nima deyishim mumkin? Uzoq umr, yana qancha Alloh qancha belgilagan bo'lsa, yana shuncha yashasin. 1000 yil, 2000 yil demayman-u, Xudo bergan umrda yashasin. Endi faqat shu salgina bu o'zimizni konstitutsiyaga rioya qilsa ham bo'lardi. Endi ota endi ancha yoshlari borib qoldi, endi dam olib pensiyani olib yotsalar ham bo'lardi-yu. Nimagadir shu otani shu hech shu o'zini qaridim deb o'ylamayapti shekilida, yoshlarga bir o'rindi berib, bir konstitutsiyada yozilganday haligi prezidentlik ikki muddat saylanish huquqiga ega degan joylarini o'qigandik bu. Otamiz o'rinlari ya bu mahkam o'tirib olganlar bu o'rin ham otaga otadan boshqa hech kimga berilmaydiganday ish qilib mayli endi nima deymiz, endi zorimiz bor, zo'rimiz yo'q. Otani endi uzoq umr, bugun tug'ilgan kunlari ekan. Endi mana hozir ko'rib turibsizki, hamma yerda mana otani televizorda aytgan gaplari boshqa, bu yoqda amalda bu yoqdagilar boshqa. Bulardan so'rasangiz, odamlar ota bilmaydi deydi. Otani bilmasligi mumkin emas-ku. Mana ish misol uchun Rossiyaga ketyapti, ketganlarni yomonlaydi. O'zbekistonda qolganlarga ish yo'q. Qayerga borsa, hokimlar hammasi o'zini odamini qo'ygan kerak-kerak joylarga. O'rin yo'q, sakrashena bo'lyapti deydi. Bu odam bizda televizorda mana shuncha ish o'rni ochildi deydi. Qayerda ochilyapti, nima bo'lyapti? Mana bizlar ham yuribmiz 5 yildan beri ishsiz. Qayerga bordim 5-6 joyga, yo'q, ish yo'q. Toshkentga borib bir haliga mardigor shunaqangi ishlardan bir strakalarda ishlay desangiz, endi meni sizlar ishlab olib turibsizkan yo'q deydi. O'g'ri qilsangiz qarab qo'yadi, nima qilishni bilmaysiz endi, yashab yuribmiz haligi ochiq qamoqxona, endi boshqa nima deyishimiz mumkin. Shu bor aytadigan gapim.
Deydi sirdaryolik Haydarjon. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 80 yoshga to'ldi. O'zbekistonliklarning shirin va achchiq tabriklarini tingladingiz.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da ise manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Eshitirishimiz davom etadi. O'zbek Navo estrada birlashmasi rasmiylari o'zbekistonlik xonanda Tamila Telegram ijtimoiy tarmog'ida tarqalgan behayo videolari sabab litsenziyadan mahrum etilishini bildirishdi. Shu o'rinda ijtimoiy tarmoqlarda nega privat suhbat davomida olingan va uning iznisiz chiqarib yuborilgan video uchun Tamila jazolanishi kerak degan fikrlar ham aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
28 yanvar kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda noma'lum erkak o'zbek xonandasi Tamila ekani iddao qilinayotgan ayoldan yulduz bo'lguniga qadar u kim bo'lgani haqida so'raydi. Ayol esa shartta o'rnidan turadi-da, ishtonini yechib kameraga orqasini to'nqaytirib qaratadi. Yana bir videoda Tamila ekani taxmin etilayotgan yalang'och ayol katta yo'l o'rtasida to'nqayib orqasini ko'rsatadi. Tamila sayyot.com saytiga birinchi video klipdagi ayol o'zi ekanligi, lekin ikkinchi videodagi ayol u emasligini aytdi. Ushbu videolar Telegram tarmog'ida tarqalganidan bir kun o'tib, O'zbek Navo estrada birlashmasida Tamila taxallusi bilan tanilgan qo'shiqchi Rahmatova Esmi Rail Dani litsenziyadan mahrum etish masalasi ko'tarilgani aytilmoqda. Birlashmaning litsenziyalash bo'limi rasmiylaridan biri bu haqda Ozodlikka shunday dedi.
U hozir xabarimiz bor, Xo'jayinga kirgan bu narsa yaqin orada litsenziyasidan mahrum bo'ladi. Lekin mana shu anaqa tarqalganidan keyin mahrum bo'lishga hozir shu qaror tayinlanyapti.
Telegram tarmog'ida tarqalgan video sabab xonandaning prodyuseri Najot Ag'zamov ham Tamiladan yuz o'girgan. Ozodlik bilan suhbatda Ag'zamov qo'shiqchi Tamila bilan hamkorlikni to'xtatganini aytdi. Shu o'rinda ijtimoiy tarmoqlarda Tamila bu ishni jamoatchilik oldida qilmadi-ku, nega privat suhbat davomida olingan va uning iznisiz chiqarib yuborilgan video uchun uni tarqatgan odam emas qo'shiqchi jazolanishi kerak degan fikrlar ham aytilmoqda. Ayni paytda Tamilani videosi o'zbek xonandalari orasida ham qo'lma-qo'l bo'ldi. O'zbekistonlik xonanda Oypopuk Eshonxonova va Tamilani o'zbek madaniyatiga zid harakat qilgan deya ayblaydi.
Birinchi o'rinda qizlarda ham umuman o'zbek ayolida ozgina bo'lsa ham ibohayo bo'lish kerak. Mana shu bilan biz go'zal bo'lamiz. Endi mamnaq qilib, ochiq sochiq qilib, fotini ko'rsatib mamnaq ochiq Telegramda mamnaqa narsa tarqatib, bu aslida yaxshi narsa emas, xunuk narsa. Bu qizni o'zi ahmoqligi o'zi aslida. Bu noto'g'ri narsa. Endi lekin qanaqasiga qanaq qilib san'atkor tashqarida, san'atkor tashqarida masalan biz ashula etsak, mana shunaqa qilib bizdan orqalamiz bo'lsa-da, mana bunaqa bo'lsa-da, biz xalqqa o'rnak bo'lib qolamiz-ku, to'g'rimi?
Endi yana bir nima aytilyapti bu yerda? Tamila bu ishni jamoatchilik oldida qilmadi-ku, nega bir privat suhbat davomida olingan va uni ruxsatsiz, iznisiz chiqarib yuborilgan video uchun uni tarqatgan odam emas, qo'shiqchi jazolanyapti degan fikrlar ham aytilyapti.
To'g'ri, uni tarqatgan odam jazolanishi kerak, to'g'ri, lekin jamoat oldida qilmagan taqdirda ham o'sha qilgan qilig'i harakati o'zi chiroyli deb aytolasizmi? Men aytolmayman, shunaqa uni qilgan qilig'i kechirasiz, ba'zi
endi bu qiz balki o'ylamagandir mana shu jamoatchilikka chiqib ketishini-da, tarmoqqa qo'yib ketishini.
Bu ham xunuk narsa-ku, ko'rasizmi? Da, deyapsa, sen qolding. Mana bunaqa bo'lgansan-da, keyin mana bunaqa tanilding desa, da deb turib, orqasini ochib, polni kameraga ko'rsatyapti. O'zini betarbiya qanaqadir, umuman tarbiya olmaganligini butun jamoatga ko'rsatgani hisoblanyapti. O'sha ham qanaqadir bitta chuzoy bola-ku aslida. Er emas. Erizga ham hatto ayol kishi eriga ham shu ishni qilmaydi, shunaqa qilolmaydi, xunuk narsa bu.
Endi oldin ham mana shu ko'plab qo'shiqchilarni mana shu gizli olingan videolari tarqalib ketdi, g'ijja kishi bilan yana bir qo'shiqchi liftda tushgan videolari. Axir bu privatku, masalan privat hayoti bor-ku odamni, masalan privat intim hayot, intim huquqiga ega-ku odam.
Hurmat aka, men gapingizni 100% tushuntiraman, lekin to'ppa-to'g'ri hammaning o'zining ichki hayoti bo'ladi, to'g'rimi? Mening ham ichki hayotim masalan. Hamma ayolni ham erkagini ham o'zining shaxsiy hayoti, shaxsiy hayotga aslida chetdan umuman tashqari hatto qo'ni-qo'shni aralashishi ham mumkin emas aslida. Lekin baribir faqat o'zimizni o'ylab yashashimiz kerak emas-ku demoqchiman. Bolalarimiz o'sib kelyapti, kelajak avlodlar mana bunaqa narsani ko'rgandan keyin ular nima deb o'ylaydi? Fu deydi, mana Samilani qilgan ishini qara. Nechta yosh yigitlar, nechta yosh qizlar shu narsani gapiryapti. To'g'ri, bu xunuk narsa, bu o'zini shaxsiy narsasi, lekin birinchidan tarqatgan odam o'zi g'iz iflos ekan. Lekin bu ishni qilgan Tamilani ham oqlamaymanda.
Tamila bundan oldin ham burniga sirg'a taqib tushgan surati uchun O'zbekistonda beayov tanqidlarga uchragan edi. O'zbek navo birlashmasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 noyabrdagi qarori hamda litsenziya bitimida nazarda tutilgan talablar va shartlarni buzganligi sababli qo'shiqchini litsenziyadan mahrum etgandi. 2015 yil noyabr oyida esa Tamila qaytadan litsenziyani qo'lga kiritib, O'zbekiston va xorijda konsert tomosha yo'nalishi bo'yicha faoliyatini olib borish huquqiga ega bo'lgan edi. Tamila Asalim
Ayni paytda O'zbekistonda ilk bor Hollywood yulduzi ishtirokida olingan Baron filmi ekranlarga chiqqandan sanoqli kunlar o'tib, qaroqchilar o'ljasiga aylandi. Filmning o'g'irlangan nusxasi allaqachon O'zbekistonda qo'l telefonlarda va disklar shaklida tarqaldi. Baron filmi internetdagi YouTube portaliga ham joylandi. O'zbek kino milliy agentligi hamda Kino Respublika fondi ko'magida davlat mablag'lariga suratga olingan filmning bosh rejissyori Rustam Sagdiyev ozodlikka qaroqchilar filmning xom versiyasini o'g'irlashganini aytdi. Hali ishlov berilmagan xom versiyasini o'g'irlashgan sayqallangan varianti hozir ekranlarda qo'yilyapti. Tomoshabinlarga Baronni kinoteatrlarga borib tomosha qilishni tavsiya qilaman, dedi Rustam Sagdiyev. Katta byudjetli kriminal drama janridagi Baron filmi markazida nashavandlik tanazzulidan iborat insoniy drama yotadi. Unda Hollywood yulduzi Gasan Masud va rossiyalik va o'zbekistonlik taniqli aktyorlar Farhod Mahmudov, Andrey Ismolyakov, Ulug'bek Qodirov, Dilnoza Kubayeva, Javohir Zokirovlar ham suratga tushgan. Rustam Sagdiyev 1 milliard so'mdan ortiq mablag' sarflangan filmining qaroqchilar nishoniga aylanganidan taassufda ekanini aytdi. Shu filmga sarflangan pulni qanchadir qismi qaytsa, shu pul kelajakda bundan ham yaxshi filmlarni suratga olishga sarflanar edi, dedi Sagdiyev. Bundan avval Rustam Sagdiyevning Andijon isyoni haqidagi sotqin filmi ham ekranlarga chiqmasdan qaroqchilar tomonidan o'g'irlangan edi. Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi. Har chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00 da sizlarni bas maydoniga taklif qilamiz. Marhamat qatnashing, fikrlaringizni bildiring, boshlovchilarga savollar bering. Ozod ovoz, Ozod Skype hamda Ozodlik onlayn Skype manzillari bilan siz basga to'g'ridan-to'g'ri bog'lanishingiz mumkin. Eshitirishimiz Rossiyadan olingan mana bu xabar bilan davom etadi. Rossiyada qolayotgan eski pasportga ega O'zbekistonlik fuqarolarda yangi muammolar paydo bo'lmoqda. Ozodlikka kelishi davom etayotgan shikoyatlarda muxlislarimiz muammolarning aksari sunni yaratilayotgani, elchixona mutasaddilaridan esa yig'ilib borayotgan savollarga javob olishning iloji yo'qligini aytishmoqda. Muhojirlarning og'ir ahvolga tushganidan esa elchixona oldida kun ko'rayotgan firibgarlar foydalanib qolmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Umidbekning lavhasida tanishamiz.
Узбекистан конституция ёзилган, что Узбекистан паспорты защищает Узбекистан граждан, как гражданку защищает. Фонда белгиленген конституция ёзилган. Вообще ужас. На производстве этого адамлан ташлап кетип, куча да qanday kesaklar, shunday kesinglar.
Dedi, hozircha hamma hujjatlar joyida bo'lib kelganini gapirgan Sabina. U yaqin orada Rossiyadagi qaydga turish muddati o'tishi va eski pasport bilan Rossiya chegarasidan chiqib kirishga majburligini ham aytadi. O'zbekiston hukumati o'z fuqarolarini himoya qilmayapti, deydi.
Solsvaga bir oy davomida telefon qilam. Biron marta o'zbek posolstvosi olib javob berganman, biron marta ko'rganim yo'q. Biron marta olim, daje ertalab 8 dan qilaman, 7 dan qilaman telefon. U qanaqa ishlayapti O'zbekiston? U yerda o'tirgan odamlar qanaqa ishlayapti?
Dedi, o'z savollariga javob topolmayotganini gapirgan o'zbekistonlik bu ayol. Sabina, O'zbekiston vakolatxonasi hozirgi yuzaga kelgan vaziyatda hech bo'lmaganda savollarga javob beruvchi qaynoq liniyani tashkil etish kerakligini bildirdi. Ozodlik O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi oldida eski pasport to'g'risidagi qaror chiqqanidan buyon yuzaga kelgan vaziyat to'g'risida xabar berib kelmoqda. Amal qilish doirasidan tashqariga chiqarilgan nobiometrik o'zbek pasport egalari Rossiyada ishga ruxsatnoma qila olmasligi, ishga joylasha olmasligi va hatto bu mamlakatni tark eta olmasligi xabar qilingan edi. Bu muammolar qatorida o'zbek muhojirlari, FMS, politsiya, FSB, avtomobil nazorat va boshqa idora xodimlarining oson o'ljasiga aylangani ma'lum. Ozodlikka WhatsApp tarmog'i orqali xabar yo'llagan vodiylik Temurbek Rossiyadan chiqib ketishga ruxsat beruvchi sertifikatni kuni kecha qo'lga kiritgan baxtli o'zbekistonliklardan biri.
Biz vaqt erta soat 5 da turib yo'lga chiqib borgandik. Soat 6:30 da bordik, 70-chi uchirit bo'lib yozildik. Elchixona 9 da ochiladi, 9 ga ochilguncha shu pasportni kiradigan eshigini tagida uchirit bo'lib turdik. 70-chi uchirit bo'lib yozildim. O'sha yerda shu elchixonani eshigini tagiga Mercedes avto aloqa mikroavtobusga ichiga shu kserokopiya rasmga oladigan chiqarib apparatlar kat polojna qilib qo'yishgan ekan. Ular bizga aytdiki, biz shu yerda rasmga olyapmiz, ichkarida uspet qilishmayapti, ichkarida ham odam ko'p deb hammaga taklif qilgandi. Bekor turib turmaylik bo'lmasam deb ko'p odamlar shu rasmga tushib pasportlarni kopiya qilib, dokumentlar tayyor qilib turishgan ekan.
Deya hikoya qildi Temurbek. Temurbek Kazachi Tor ko'chasidagi konsullik oldida kun ko'rayotgan ko'plab firibgarlar odamlarning nochor ahvolidan ustamonlik bilan foydalanayotgani. Buni ko'rib turgan O'zbekiston vakolatxonasi mutasaddilari esa bunday noqonuniy ishlarga ko'z yumayotganini aytdi.
Bizlar sheriklarni xo'p deb rasmga tushib, rasm dokumentlarimizni kopiya qilib, tayyor bo'lib ichkariga kirdik. Ichkariga 11 da kirdik. Biz tashqarida qilgan shu rasmga tushgan hamma dokumentlarni qabul qilishmasdan aytishyaptiki, bu yerda boshqatdan tushasizlar. Uni pasportiga tushishimiz kerak ekan biz rasmga. U tashqaridan o'zimiz olib kelgan. Keyin ularda tushganlar umuman o'tmas ekan. Hamma shuni ichida qilinishi shart ekan. Endi shu narsani ogohlantirib qo'ysa, yo'lmasam shu pasportlarni saytlari bor, kirib ko'ramiz. Shu yerlardan ogohlantirib qo'ysa bo'ladi-ku, xalqni qiynamasa. Qancha nafar yosh katta onaxonlar, opaxonlar shu yerda turishib, jo'rab aytishyapti. Nimaga nima qilyaptilar, farqi nima? Qarang, tashqariga chiqish mumkin emas ekan. Pasportga kirdingizmi? Shu tashqariga chiqish mumkin emas ekan. Tashqariga chiqish uchun qachon qo'lingizga sertifikat olsangiz, keyin chiqarar ekan.
Dedi Temurbek. Temurbek ozodlik bilan suhbatda elchixona rasmiylarini konsullik eshiklari oldidagi turli firibgarlik va o'rtakashliklarga barham berishga chaqirdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Hurmatli tinglovchi, shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Toshkent viloyatining 3 tumanidagi ichki ishlar bo'limlariga yangi rahbarlar tayinladi. O'zbekistonni chorak asrdan buyon idora etib kelayotgan prezident Islom Karimov bugun 78 yoshga to'ldi. O'zbekistonda ilk bor Hollywood yulduzi ishtirokida olingan Baron filmi ekranlarga chiqqandan sanoqli kun o'tib qaroqchilar o'ljasiga aylandi. Kanadaning Britaniya Kolumbiyasi viloyatidagi MacBride qishlog'i yaqinida qor ko'chishi oqibatida 5 kishi halok bo'ldi. AQSh Davlat departamenti Hillary Clinton AQSh davlat kotibi bo'lib ishlagan paytda o'z shaxsiy kompyuteri serverda saqlagan kamida 22 maktubni o'ta maxfiy deb topdi. Egey dengizida 39 qochqin suvga cho'kib nobud bo'ldi. Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Afg'onistondan olingan xabarga ko'ra, mamlakat shimolida etnik o'zbeklar farzandlari ta'lim oladigan bir qator maktablarda o'zbek tili va adabiyoti darsliklari yetkazib berilmagani aytilmoqda. Mazkur maktablar o'quvchilari hukumatning tegishli idoralaridan ushbu muammoni tez orada bartaraf etishini so'ramoqdalar. Tafsilotlar bilan Olim Ko'kkan.
Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi o'rta maktab qo'shni O'zbekiston hamkorligida Shimoliy Balx viloyatining Mozori Sharif shahrida qurilgan. Ushbu maktabda mahalliy o'zbeklar va turkmanlar farzandlari ta'lim oladilar. Afg'oniston Ma'rif vazirligi so'nggi yillarda etnik o'zbeklar va turkmanlar mintaqalari maktablarida o'zbek va turkman tili va adabiyoti darsliklarini o'qitish tizimini joriy etgani aytiladi. Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi maktab o'quvchilari ushbu maktabda ona tili kitobi o'qitilmayotganidan shikoyat qiladilar.
Darslari yaxshi bo'ladi degan, faqat shu kitob o'z tilimizdikini bermapti. Forsiy va pashto xorijiy lisonlarni beribdi, faqat o'zbek kitob xohlaymiz. O'qisak o'z tilimizni bo'yat bilsak degan, o'zbekki, turkmani shunday kitoblarni bo'yat ma'rifdan nima qilamizki bizlarga bersa? Faqat pashto, forsiy shundaylarni o'qib ketib o'ltiribdi degan. Xohish qilamizki, o'zbekka kelsin degan, turkmani kelsin bo'yat degan, ma'rifdan xohish qilamizki ketasizlar.
Maktabga o'zimiz shomilmiz, 13 yildan beri ish maktabga bizlar o'zbekki kitobni ko'rganimiz yo'q. Turkmani, o'zbek kitobni ko'rganimiz bor, o'zbek pashtun bor, forsiy bor, dari va riyozi bor, o'zbekki kitobni bizlar 13 yildan beri xoyishana bizlar ko'rganimiz yo'q. Men ham shunga hayronman, davlat nima uchun chop qilib bermaydi? Bizda xoyishimiz shu, bizlarga ish maktab akaramiz. Bizda maqsadimiz shu, 13-14 yildan beri bizlarga o'zbek kitob davlat tomonidan o'zbek kitob chop bo'lgan yo'q.
Ushbu maktab o'qituvchilaridan biri Ma'rif vazirligi haligacha Zahiriddin Muhammad Bobur o'rta maktabiga o'zbek tili va adabiyoti darsliklarini yetkazib bermaganini aytadi.
Beraki mantiqiki o'zbeklar o'ltiradi, turmanlar o'ltiradi. Bular aloqasi borki, o'z tiliga shu kitob chop bo'lsa, kelsa, bizlar shu o'z tilimizga bir narsani o'rgansak deb. Ammo bularki ziboni forsa kela, ziboni forsaga bular tadris qiladilar. Bular shu kitobdan ki 100% ham 1% ham bular kitobdan bardosh qila olmaydi. Ammo kitobi o'zbek bo'lsa, o'z tiliga har inson masalan bir rahnamoy qilsangiz degasini o'zi tushib keladi. Shu mushkulot shoirlar bor. Shoirlar yetkiradi, ammo bu hal bo'lmaydi mushkulot.
Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi o'rta maktab o'quvchilari davlatdan kelajakda qo'shni O'zbekiston kollejlari va oliy o'quv yurtlariga borib tahsil olishlari uchun zamin yaratib berishini so'raydilar. Olim Ko'kkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Endi esa chodir xayolga navbat beramiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Chodir xayolning bugungi eshitirishida Beruniyning Afg'onistondagi qabri vayron bo'lganligiga e'tiboringizni qaratamiz. Dunyo tamadduniga o'z hissasini qo'shgan qomusiy olim Abu Rayhon Beruniyning qabri Afg'onistondagi G'azna viloyatida qarovsiz ahvolga kelib, butkul vayron bo'lish yoqasida turibdi. Afg'onistondagi muxbirimiz Olim Ko'hkanning xabar qilishicha Beruniyning vayronaga aylangan qabri tiklanmasa, qaralmasa, uning qayerda dafn qilinganini bilib bo'lmaydigan yomon ahvolga kelishi mumkin.
Bobur xalqaro jamoat fondi raisi Zokirjon Mashrapov O'zbekiston matbuotiga o'sha Abu Rayhon Beruniyning qabri Afg'onistonda qarovsiz qolib ketgan, butunlay yo'qolib ketish xavfi ostida turibdi, debdi. Qayerda joylashgan bu qabr? Ahvol qanday?
Abu Rayhon Beruniyning o'sha G'azna sultoni Sulton Mahmud hukmronligi davrida G'aznada yashagan va o'sha yerda vafot etgan. Qabri ham mana G'aznada. Keyingi yillarda G'aznadagi qabri Beruniyning juda bir yomon ahvolda, aptal ahvolda yotgan. Buni qayta qurish uchun ham na Afg'oniston hukumati, na O'zbekiston davlati qanday tashabbus ko'rsatmagan va tezlikda mana shu qabrni qayta tiklash uchun va qandaydir bir o'sha Al-Beruniyni shahriga qandaydir loyiq bir muhtasham bir bino, bir qabr barqarorligini tuzatish uchun qandaydir sa'y harakatlar bo'lmasa bu qabrni qayta topish ham mumkin bo'lmas deb o'ylayman.
Mana bu O'zbekiston elchixonasi biror bir shaklda xabar olganmi mana yillardan beri? 23 yildan beri o'sha yerda O'zbekiston elchixonasi bor, 27 yildan beri bor.
Endi O'zbekiston elchixonasi Al-Beruniyning qabri borligi haqida qanday tashabbus ko'rsatganmi, bundan xabar olganmi, olgan emasmi? Bu borada men hech narsa bilmayman va qandaydir bir xabarim ham yo'q. Ya'ni hech bir narsa deyilmagan menimcha.
Endi mana Afg'oniston hududida O'zbekistonni tamsil qiladigan ikkita katta daholi qabrlari borda. Bittasi o'sha Muhammad al-Beruniy bo'lsa, ikkinchisi Alisher Navoiy. Ya'ni Alisher Navoiyning qabriga biroz e'tibor bor, ha? O'sha elchixona namcha remont qildi shekilli.
Ha, elchixonani tashabbus bo'lmagan, unda faqat Afg'oniston hukumati, o'sha madaniyat va axborot vazirligi tashabbusi bilan va juda afg'onistonlik o'zbeklarning qandaydir qattiq bosimlari ostida shu natijasida axborot madaniyat vazirligi tashabbusi asosida o'sha Navoiyning buzilgan qabri qayta o'sha eski oldingi shaklida qayta qurildi. Unga albatta afg'onistonlik o'zbeklarning qanday moliyaviy yordamlari bo'ldi, o'sha boy davlat kishilarining. U albatta qayta tiklangan, ammo bu bizni qoniqtirmaydi, bu hozirgi vaziyat, ya'ni shu Navoiyning maqbarasini. O'zbekistonning u yerda qilgan ishi yo'q hozirgacha. Unda O'zbekiston bir zamonlar bir necha yil oldin bir katta reja bilan bir tashabbus qilmoqchi bo'ldi. U yerda Navoiyni maqbarasini qandaydir bir zamonaviy shaklda, bir muhtasham shaklda bir maqbara tuzatish, uni atrofida bog' qurish uchun qandaydir Afg'oniston hukumatini Yunusga almashishi bilan bu narsa to'xtab qoldi, yani amalga oshmadi mana shu reja.
Beruniyning qabri, Alisher Navoiyning qabri ham dunyo madaniyat xazinasi ro'yxatida UNESCO'ning nimasiga kirgan, ro'yxatiga kirgan va bu UNESCO'ning ro'yxatiga kirgan UNESCO Birlashgan Millatlar tashkiloti madaniyat idorasi shu ma'noda biror bir ahamiyati bormi nima rahbariyat uchun bu narsani? Masalan, G'azna markaziy hukumat tarafidan bir nazorati bormi uni?
Bilasizmi, o'tgan yili G'azna o'sha islom olamining poytaxti deb e'lon etildi va shuning uchun ham qandaydir bir u yerda bu ishlar qilindi Afg'oniston hukumati tashabbusi bilan va u yerda mana shu poytaxt go'yo islom madaniyati poytaxti nishonlandi. Ba'zi bir qandaydir ishlar bo'ldi, ya'ni remontlar bo'ldi va o'sha ba'zi bir binolar, eski binolar, obidalar qayta tiklandi. Bu borada endi Afg'oniston hukumati ham mana shu Beruniyning qabriga qandaydir befarq yondashdi buning taqdiriga deb o'ylayman men. Bo'lmasa mana shu bahonada ham mana shu maqbarani tiklashi kerak edi. Afsuski tiklanmay qoldi va menimcha qandaydir bir Beruniyning kelib chiqishi kim bo'lgani, Navoiyning kelib chiqishi kim bo'lganini Afg'onistondagi hukumatlar, o'sha oldingi hukumatlar ham bugungi hukumatlar ham kimligini bular biladi, kelib chiqishini bir taassub yuzasidan yondashadilar. ularni o'sha turkiy xalqlardan bo'lganliklari uchun, o'zbeklarga tegishli bo'lgani uchun bu jihatdan endi o'zbek dunyo o'zbeklari, qolaversa Afg'oniston o'zbeklari Afg'oniston hukumatiga bosim o'tkazmasa bular bu masalaga shunday befarq yondashaveradi deb o'ylayman.
Qabr vayronlari turgan joyni o'rab olib maqbara qurilmasa buyuk olimning xoki butunlay yo'qolib ketishi mumkin, deydi olimga o'tgan. Muxbirimizga ko'ra o'tgan yil G'azza shahri islom dunyosining poytaxti deb e'lon qilinib, shu hududdagi me'moriy obidalarni ta'mirlashga katta pul ajratilgan bo'lishiga qaramasdan Beruniyning qabri vayronaligicha qolavergan. O'tgan yil G'azzaga e'tibor kuchayganda ham ushbu viloyat sharqidagi Baloqsor mavzesidagi Bahlul bog'idagi Beruniy qabriga bir chaqa ham sarflashgani yo'q, deydi muxbirimiz olim ko'rgan.
Beruniyning kelib chiqishi kim bo'lgani, Navoiyning kelib chiqishi kim bo'lganini Afg'onistondagi hukumatlar, o'sha oldingi hukumatlar ham, bugungi hukumatlar ham kimligini bular biladi, kelib chiqishini bir ta'assub yuzasidan yondashadilar. Ularni o'sha turkiy xalqlardan bo'lganliklari uchun, o'zbeklarga tegishli bo'lgani uchun bu jihatdan endi o'zbek dunyo o'zbeklari, qolaversa Afg'oniston o'zbeklari Afg'oniston hukumatiga bosim o'tkazmasa bular bu masalaga shunday befarq yondashaveradi deb o'ylayman.
Beruniyning O'zbekistonda ham qabri bormi? O'tgan asrning 90-chi yillarida Beruniy avlodlari jamg'armasi Abu Rayhon Beruniyning xokini G'azadan olib kelib, O'zbekistondagi Beruniy shahriga qayta dafn qilgan degan gap-so'zlar yuradi. Antropolog olim Sergey Abashin bu gapni uydirma deb ta'kidlab, Beruniyning xoki hanuz Afg'onistonda ekanligini ta'kidladi. Ma'lum bo'lishicha, Beruniy 973 yilda tug'ilgan Xorazmning Kat shahrida, ya'ni hozirgi Qoraqalpog'iston Respublikasining Beruniy shahri ramziy maqbara tiklangan. Xorazm viloyatining Xiva shahrida esa Beruniy va Al-Xorazmiy nomidagi tarix muzeyi faoliyat ko'rsatmoqda. Xorazmda tug'ilgan Muhammad ibn Ahmad Beruniyning 152 asar yozgani aytiladi. Hozirgi davrgacha bu asarlardan faqat 30tasi yetib kelgan. O'zbek adabiyoti va davlatchiligining yirik arboblari hozirgi Afg'oniston hududiga dafn qilingan. O'zbek adabiyoti asoschisi Alisher Navoiy, Jahongir Sargarda va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur, Xuroson hukmdori va vafoiy taxallus bilan g'azallar yozgan shoir Husayn Boyqora hamda sufiy shoir Boborahim Mashrabning qabri ham Afg'onistondadir. Shuningdek, Buxoroning so'nggi xoni Mag'itlar sulolasi vakili ziddiyatli shaxs bo'lgan Amirolimxon ham Afg'onistonda dafn qilingan.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor, beringiz chizib onamiz suratin O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar Chodir Xayolning portret sahifasida.
Toshkentdagi tasviriy san'at galereyasida taniqli rassom Bobur Ismoilovning ko'rgazmasi ochildi. Ismoilov Fransiyaning Toshkentdagi elchixonasi ko'magida 3 oy mobaynida Parijdagi ijod uyi yaratgan asarlarini Toshkentdagi ko'rgazmada namoyish qilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda Bobur Ismoilov o'z asarlarida O'zbekistonning hayotiy muammolariga o'rin berganini alohida ta'kidlab, rassomning vazifasi avvalo o'z xalqining ichki dunyosini, uni dardu hasratini aks ettirishi lozimligini urg'uladi.
Balki rassom bu qanaqadir bir problemalar, muammolarni ochib beradigan va ko'rsatib beradigan bir qanaqadir inson bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Endi sizni mana shu ko'rgazmangiz nimasi bilan farqlanadi boshqa ustaqa ko'rgazmalardan? Chunki rassomlik ko'rgazmalari ko'p, taxminan bir xil. Bir san'atshunos O'zbekistonga borganda aytdiki, deyarli hamma rassomlar bir-biriga o'xshaydi. Agar ko'rgazmadagi yozuvlarni olib tashlasa, tagidagi rasmlar tagidagi xuddi bitta rassom ishlaganday tasavvur qolyapti menda, dedi.
Shunaqa deganmi qiziq?
Ha, ya'ni
qiziq, balki bo'lishi mumkin, chunki ko'p rassomlarni ishlari bir-biriga o'xshash bo'lishi ham mumkin, to'g'ri gapingiz. To'g'ri.
Ya'ni sizniki nima bilan farq qiladi mana shu ko'rgazmangizda?
Endi bilolmadim. Men san'atshunos emasman, o'zimni ishlarimni juda ham nima deydi, analiz qilish qiyin, lekin ushbu ko'rgazma sababi Fransiya elchixonasi va Fransiya instituti Toshkentda o'tgan yili menga Parijga borib 3 oy ijod qilib kelish imkoniyatini yaratib berishdi. Men rozilik bildirib Parijga ketdim. 3 oy Parijda ustaxona berishdi. 3 oy ustaxonada ishladim, ijod qildim. Qilingan ishlardan 40 taga yaqin asar yaratdim. Shu asarlarni Parijda ko'rsatib, Shundan keyin hozir mana Toshkentga kelib, Toshkentni ko'rgazmani ochib ko'rsatdim.
Bu Parijdagi bu xalqaro rassomlar uyi, yanglishmasam-a?
Mana
bu daryoning bo'yidagi. Sizdan oldin u yerda o'zbek rassomlari bo'lgan, mana G'afur Qodirov bo'lgan, keyin Rustam aka borgan Moskvadan, mana finalistlar.
To'ppa-to'g'ri.
Ya'ni bo'lgan, ya'ni bu o'sha tajriba, o'sha nima berdi sizga? O'sha Fransiyadagi san'at uyi.
Parijda birinchi marta borish, Parijga birinchi marta borishim emas, 13 yillik ichida ko'p borib turaman, ko'rgazmalar qilib turaman, ko'p galereyalar bilan muloqotdaman Parijda. Va shu ushbu safar menga nafaqat bir ko'rgazma maqsadida borish emas, balki bir hadiga o'tirib, miyani joyiga qo'yib deganday ijod qilishga imkoniyat yaratib berildi. 3 oylik mehnat, 3 oylik ijod, 3 oy ichida nafaqat ustaxonada o'tirib ishlash, balki boshqa ko'rgazmalarni borib ko'rish, boshqa rassomlar bilan tanishish, boshqa galereyalar bilan bir muloqotda bo'lib, muzeylar, ko'rgazmalar, shu narsalarning hammasini juda ham katta ta'siri bo'ldi deb o'ylayman hozirgi kunga mening ijodimga. Chunki sog'al qilinayotgan ishlar, o'sha Parijda qilingan ishlar, bundan oldin qilingan ishlardan farqi bor deb o'ylayman. Ishlar o'zgarilgan.
Mana bugungi kunda dunyoda mashhur bo'lgan rassomlarni qarasak, endi Kristo degan rassom bor, mana bilasiz, Restagni ustini yopgan, keyin Banksy bor. Bular bevosita rasm chizmay qo'yishdi, ya'ni vizual rassomchilik, siz shug'ullanayotgan rassomchilik qanaqa ikkinchi planga o'tdi. Shu ma'noda sizni nuqtai nazaringiz qanaqa? Masalan, Parijda 3 oy o'tirgan bo'lsangiz,
juda ham yaxshi. Men o'ylashim juda ham yaxshi, chunki misol
an'anaviy tarzda, ya'ni Holst,
moy
bo'yoq bilan o'tirib olib.
Bu ham bo'lishi mumkin. Bu ham misol mato, moy bo'yoq, akrilmi, Holstmi, kamerami, fotoapparatmi, boshqa narsami, nima bo'lishidan qat'iy nazar, u narsalar hammasi bir tekis instrumentga aylangan hozirgi kunda. O'shanga misol akademik maktab, akademik rassomchilik degan tushunchalar mening nazarimda yo'q bo'lib.
Demak, an'anaviy rassomchilik, o'sha an'anaviy tarzdagi, Rembrandt tarzidagi rassomchilik
bugun dolzarb emasligini aytaman. Zamon oldiga o'tib ketyapti. Qanaqadir evolyutsion protsesslar, nafaqat zamon, nafaqat politika, nafaqat siyosat, hamma narsada bor bu tabiiy protsesslar. Mening nazarimda samali zamonaviy san'atda ham bor narsa. O'shanga bu misol eski qadimiy klassik akademik maktablari hech hozirgi kunga mani nazarimda hozirgi kun talablariga to'g'ri kelmasa kerak deb o'ylayman. Shu
endi mana yana bitta rassom bor nimada Toshkentda, Vyacheslav Axunov. Biz bilan intervyuda aytdiki, ko'plar rassomdan mana guldor parda chizishni so'rashadi, lekin mani vazifam o'sha pardani yirtish degan bir gapni aytdida. Shu ma'noda sizni vazifangiz nima?
Men balki bo'lishi mumkin, men yaxshi bilaman bu rassomni, yaqin tanish bo'lmaganim bilan ishlarini, ijodlarini yaxshi bilaman, ajoyib rassom deb o'ylayman. Rassom hozirgi kunga nafaqat chiroylilikni qilib beradigan, ko'rsatib beradigan vazifaga ega, balki rassom bu qanaqadir bir problemalar, muammolarni ochib beradigan va ko'rsatib beradigan bir qanaqadir inson bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Chunki mana oldinlari kitob bezashgan rassomlar yoki nima musulmon rassomlar kitob bezagan bo'lsa, nasroniy rassomlar
nima
butxonani bezashgan, ana cherkovlarni bezashgan. Keyingi 100 yil ichida mana Picassodan boshlab rassom bu narsadan ozod bo'lib, o'sha siz aytayotgan ijtimoiy faol holatga keldida.
To'ppa-to'g'ri, rassom eski qadimiy davrlardan bu dinga juda ham din bilan parallel yurgan bir inson hisoblangan. Chunki rassom din, islom dinimi yo boshqa dinmi, xristian dinimi, bu dinlarni qo'lida rassom ham bir kichkina qanaqadir, kichkina bo'lsa ham lekin juda ham ta'siri katta bir qurolga o'xshagan bir qanaqadir instrument bo'lgan. Lekin 20-chi asr, 19-chi asrdan boshlanib rassom dindan boshini balki endi umuman o'girmasdan-u, lekin boshini o'girib, ozgina o'girib bir qanaqadir hozirgi parallel zamonning hayotiga ko'z tushirgan va ijodida o'zgarishlar boshlangan 20-chi asrda siz aytganingizdek impressionizm, abstraksionizm, va boshqa yo'nalishlar paydo bo'lgan. Hozirgi zamonning vaziyatini san'atda postmodernizm degan bir formulirovka bor. O'shanga nima deydi? Shu gap.
Ha, yo'q, bu gapni o'zi sizdan oldin nima ham aytgan u Salvador Dalini gaplaridan bittasi, men ispanman va katolik diniga e'tiqod qilaman, lekin bularni hech ikkalasi ham men asarlarimda hech qanaqa ta'siri yo'q. Ularda ayrim holatda men degan fikr aytgan.
To'ppa-to'g'ri.
Endi siz haqingizdagi eng oxirin otashim bahoni Temur Zulfiqorov yozganda, yozuvchi Moskvada yozgan. Temur Zulfiqorov aytganki, 21-chi asrdagi eng katta rassomlardan bittasi bu Bobur Ismoilov degan. Endi bu bahoga bir tirik rassom sifatida sizni fikringiz qanaqa?
Bizga juda ham yaqin do'stmiz u odam bilan. Balki sal maqtab olgan bo'lsa kerak. Erkalatib olgan bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Endi yana bitta narsani suhbatlashishga to'g'ri keladi. Mana ko'p kinolar nima olyapti-da, qanaqadir mukofotlar olyapti. Ulardan bittasi mana Dilxiroj, O'rtoq Boykenjayev. Keyin yana bitta bu kinolarda rassom sifatida sizning nomingiz ketadi titrlarda.
Ozgina ishlaganman.
Masalan, qanchalik hissa qo'shgansiz o'sha kinolarga? Chunki Dilxiroj kinosida ko'rdim bir ikkita. Mana bu vizual riyadlarda ko'rinib turibdi rassomni qo'lida. Ha, O'rtoq Boykenjayevda-chi? Yoki multfilmlar ishlagansiz, mana Alpomishni haqidagi multfilmlar.
Nozimulla Xo'jayev bilan ikkita multfilm ishlaganman. Yusuf aka Roziyev bilan ikkita kino ishlaganman. Shu bilan bo'ldi, boshqa kinoda ishlaganim yo'q.
Endi nima deydi?
Roziyev bilan O'rtoq Boykenjayev yo'q. O'rtoq Boykenjayevda ishlaganman deman bo'lmaydi. Chunki men ularga faqat eskiz chizib berganman. O'zimni fikrimni, ssenariyni o'qigandan keyin bir qanaqadir fikrlarimni bilmoqchi bo'lganlar, shu fikrlarim rasm sifatida topshirganman ularga, bo'ldi. Shu qilgan ishim shu bo'lgan.
Keyin yana bitta nima, har doim mana oldiram savolni sizga beruvdim. Boshqa rassomlarga ham beraman, chunki bu o'sha portret degan sahifani formatidan kelib chiqib beraman. Nimani she'ri bor-da, Abdulla Oripovning o'zbek rassomlariga degan. O'qiganmisiz, o'qimaganmisiz?
Yo'q.
Singiz Ahmadovga bag'ishlangan she'r aytadiki, mayli yursangiz ham dunyoni kezib deb, keyin u yog'iga aytadi, faqat bir o'tinch bor, biringiz chizib onamiz suratini O'zbekistonni deydi. Agar shunaqa sizga zakaz tushsa, mana O'zbekistonni matoda tasvir qilib bering desa, nimani chizgan bo'lardingiz siz?
Endi birinchidan nima deydi rassom, men bilmadim, endi o'zim aytishim mumkin, zakaz qilmayman hech qachon. U olamor dildan, fikrdan keladigan bir tanqidir narsa. O'zbekistonni bitta matoda chizib bo'ladigan narsa emas. Juda ham ko'p qirrali, bir qiyin, oson narsa emas, chunki tabiatni desangiz, odamlarni desangiz, tarixini desangiz, bu qiyin masala. Men hozirgi kunga shu narsani chiza olmasdim deb o'ylayman.
Bitta rassom bo'lgan, u urushdan oldin yashagan va urushni birinchi kunlari yo'q, o'sha zambarak yemi bo'lgan Akram Siddiqiy degan rassom bor.
Eshitganman.
O'sha rassomning bitta portreti bor, kichkinagina bitta portret va o'sha portretni 38-chi, 36-chi yillardagi butun jamiyat qanaqadir bir fokuslanganga o'xshaydi-da. Ya'ni vaqt
qanaqa bo'lgan?
Fokus bo'lganda, qanaqa aks etganda? O'sha paytdagi kambag'allik, qashshoqlik, zulm, hammasi bitta portretda qanaqadir nima bo'lgan, fokus bo'lganda nima bo'lgan? Va bu narsani bugungi o'zbek rassomlarni ko'pchiligida ko'rmaymiz-da, bu aeroport art degan narsaga o'tib olishgan. Bilasiz, aeroportlarda kiraverishda nimalar sotiladi-da, har xil rasmlar, mana bu Samarqand rasmi, tuyani rasmi, eshakni rasmi, anorni rasmi, do'ppini rasmi, ya'ni suvenir ma'nosida. Vaqtni bermaydi-da bular. Shu ma'noda rassomning vazifasi, o'zbek rassomlarining vazifasi nima deb bilasiz? Va sizni raz vazifangiz?
Men o'ylashimcha, o'zbek rassomlarining vazifasi avvalambor, eng asosiy 21-chi asr. To'g'ri, o'zini yuzligini O'zbekiston tarixiga mansub, O'zbekiston san'atiga mansubligini unutmasdan, lekin hozirgi zamon dunyo oldingi juda ham o'tib ketgan. O'shanga hozirgi zamon bilan qadam qo'yish kerak deb o'ylayman. Chegaralarni yorish kerak. Dunyoni ko'rish kerak. Dunyo juda ham oldinga o'tib ketgan. O'zbek rassomlari to'g'ri bu faqat haligi qadimiy manzaralar, qadimiy imoratlar o'zi bilan to'xtab qolmasdan, balki hozirgi zamon san'at formalarini o'rganib, ko'rsatib berishni bilish kerak deb o'ylayman.
Bobur Ismoil 1973 yılda Toshkent shahrida tug'ilgan. U bosh rassom sifatida qatnashgan Dilxiroj, O'rtoq Boy Kenjayev kabi filmlar qator kinofestivallarda sovrinlar olgan. Bobur Ismoilovning asarlari O'zbekiston va xorij davlatlaridagi galereyalarda saqlanadi.
Chodir xayollashtirishi bu soatdagi suhbatimizga yakun yasaydi. Salomat bo'linglar.